der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine.
Krāšņais vācu mūzikls Mana sapņu meitene bija viena no iemīļotākajām pēckara laika filmām Latvijā. Publika pielūdza un dievināja tās galvenās lomas atveidotāju vācu rēvijas zvaigzni Mariku Reku. Filmu pieskaitām tā dēvētajām trofeju filmām, kas kā kara laupījums tika pārvestas no Vācijas uz Padomju Savienību. Arī citas trofeju filmas ļoti piesaistīja mūsu skatītāju uzmanību, deva labus kasas ienākumus, un līdzās Marikai Rekai par publikas elkiem kļuva arī Zāra Leandere, Žerārs Filips un Ivs Montāns.
C'est une chanson qui nous ressemble.
Kino trofejas tāds nosaukums dots arī Rīgas kino muzeja veidotajam projektam, kas vēstīs par kino skatīšanās tradīcijām pēckara laikā 40. un 50. Gados. Projekts piedāvās gan filmu programmu, gan izstādi, kurā redzēsim fotoliecības un arī audio-vizuālus atmiņu stāstus par pēckara kino. Visbiežāk atmiņās pieminētas ir 4 tā laika filmas, stāsta projekta kuratora Zane Balčus.
Mēs jau neformāli izveidojām 4 filmas. Sarakstu, kuras tā kā dominē daudz cilvēku atmiņās. Tas ir mana sapņu meitene, tad teiksim par Sibīrijas zemi, Tarzāns un Vaterlo tilts.
Kino skatīšanās pēckara Latvijā bija ļoti populārs brīvā laika pavadīšanas veids. Izstādē fotoliecībās redzēsim, kādi tolaik izskatījās kinoteātri, kino repertuārs un arī kino skatītāji. Izstādes kuratorei Zanei Baučus viens no spilgtākajiem šķiet fotogrāfa Laimoņa Stīpnieka fiksētais fotomirklis.
Šeit mēs redzam kinoteātri Oktobra sieju un tiek rādīta filma Mūsu pagalms, kas bija gruzīna filma 58. Gadā. Tas tiešām ir tāds mirkļa fiksācija, ļoti, ļoti tāds tiešām dokumentāls kadrs. Cilvēki gaida, kad sāksies filma, varam redzēt, kā viņi ģērbušies mēteļos un sievietes lakatiņos. Man kaut kādā ziņā liekas, ka tā varētu būt tā laika esence.
Izstāde kino trofejas būs skatāma kino muzejā, savukārt pēckara laika filmu programma izrādīs kinoteātrī Splendid Palace. Pirms katras filmas, kā jau tolaik ierasts, demonstrēs arī kinožurnālu Padomju Latvija.
Uz komjaunatnes 30. Gada dienu Rīgas jaunatnes saņēma skaistu dāvanu. Atklāja rekonstruēto kinoteātri komjaunietis. Jaunajā kinoteātrī komfortablus foji.
Mums no tādiem pēckara gadu žurnāliem būs, piemēram, par pirmā atjaunotā kinoteātra atvēršanu Rīgā. Un tad, piemēram, par akmens tiltu atklāšanu pāri Daugavai. Tolēk to sāc par Oktobra tiltu, jā, un par Ļeņina pieminekļa atklāšanu. Tā kā, jā, mēs izvēlējāmies sižetus tādus, kas raksturo tā laika dzīvi.
Filmu programma savukārt veidos 14 populāras pēckara filmas. Līdzās no Vācijas izvestajām trofeju filmām būs skatāmas 2 Latvijas filmas Dēli un uz jauno krastu, kā arī Padomju Savienībā tapušas muzikālās filmas. To vidu arī pirmā padomju muzikālā komēdija Jautrie zēni. Izstāde kino trofejas kino muzejā atklās 22. aprīlī, savukārt filmu programma kinoteātrī Splendid Palace būs skatāma no 24. aprīļa. Baiva Kušča, Latvijas radio.